Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Mă bucur că suntem din nou împreună la programul nostru biblic.
Problema pe care aș vrea astăzi să o abordăm în cadrul programului nostru biblic, și anume Duminica, ziua Domnului. Ce ne spune Biblia? Este Duminica sărbătoare de odihnă a creștinilor? Ce se întâmplă cu sâmbăta care a fost sărbătoarea de odihnă în Vechiul Testament? Dacă a fost în Vechiul Testament sărbătoarea de odihnă, de ce nu mai este și în Noul Testament? Dacă a fost poruncită de către Dumnezeu? Ce ne spune Biblia în acest sens? Cum trebuie să cinstim ziua Domnului, impusă această zi a Domnului în credința noastră de revelație? Și nu de un om, nu de o persoană, nu de o comunitate creștină sau de alta, ci de evenimentul mântuitor, o să vedem, absolut central în ceea ce înseamnă impunerea zilei de odihnă, fiind aceasta duminica pentru creștinii Noului Testament sau pentru timpul Noului Testament. Despre o zi de odihnă, foarte important, nu se amintește nimic din momentul creației până la Moise, în Vechiul Testament. Și o să vedeți câteva texte în care acest lucru devine evident. Deci nu este vorba de o zi de odihnă pe care să o creeze Dumnezeu până la Moise când dă legea. Sigur, ne întrebăm de ce. Primul om în starea frumoasă în care el a fost creat n-a avut nevoie de odihnă. După aceea, omul ieșind din rai a mers din rău în mai rău. Și Dumnezeu intervine în creație oprindu-l pe acest om. Când spun om, mă refer la omul în multitudinea lui de exprimare, de persoană. A oprit acest rău care mereu se răstogolea pe intermediul unui popor din care să se nască un mântuitor care să-l salveze pe om. Atunci Dumnezeu a intervenit și cu alte legi și cu alte aspecte în care raportul omului cu Dumnezeu să fie mai clar definit. O să vedem imediat. Vreau să vă spun că nu-i deloc ușor de înțeles actul creației, nu-i deloc ușor de înțeles referatul biblic despre creație și referatul biblic despre prima relație a omului cu Dumnezeu în frumusețea exprimată de Biblie în termenii de rai, de grădina Edenului și în toată urăciunea relației omului cu Dumnezeu după ce pe om l-a părăsit pe Dumnezeu, pe Creatorul lui. Deci nu este deloc ușor de înțeles tot acest mod de exprimare al Bibliei legat de aceste două aspecte. Facem un pas mai departe. Cel din tâi loc din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament în care se vorbește despre sabat ca zi de odihnă este cel din Cartea Ieșirii, din capitolul 16, versetul 23. Ce se spune acolo? Încă nu avem de-a face cu legea. Și o să vedeți și în ce context Dumnezeu dă omului porunca de a cinsti o zi anume. În Cartea Ieșirii, în capitolul 16, 23, citim așa. Iar Moise le-a zis, a spus poporului, iată ce a zis Domnul. Mâine este odihnă. În limba poporului, sabat, în limba veche. Odihna cea sfântă în cinstea Domnului. Ce trebuie copt, coaceți. Ce trebuie fiert, fierbeți astăzi. Și ce va rămâne, păstrați pe a doua zi. În această zi, și apoi vă explic imediat, nici mana cerească nu le se trimitea de sus ca să o poată strânge pentru mâncare, ci trebuia să se strângă în ziua a șasea și pentru a doua zi. Mâncarea și pentru a doua zi. Dragii mei, aici este anticipată ziua de odihnă, ca poruncă divină. Poporul este hrănit în chip miraculos, dacă citiți cartea Ieșirii, în pustie. Poporul a ieșit deja din pustie. Peregrina prin pustiu. A ieșit din robia egipteană, scos de către Dumnezeu, cum se spune, cu mână tare și cu braț înalt. În tot acel ansamblu de minuni pe care le-a făcut Dumnezeu cu poporul sfânt. Din momentul în care pleacă de sub autoritatea lui Faraon, trecând prin Marea Roșie și începând să peregrineze prin pustie spre pământul făgăduinței. Și Dumnezeu face minuni cu acest popor. Face minuni dându-i apă, hrănindu-l în chip miraculos, pedepsindu-l când greșea. Și una din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu acest popor în pustie a fost aceea de a-l hrăni în chip minunat. Cu o mâncare pe care poporul a primit-o din cer, mana aceea, un fel de mâncare solidă, albă, greu de exprimat în compoziția ei chimică. Ei, acest popor când a cârtit înaintea lui Moise, că l-a scos din Egipt, de acolo de unde stătea în fața căldărilor de carne, a început să cârtească, a uitat modul în care l-a scos din Egipt trecându-l pe Marea Roșie până în momentul în care l-a flămânzit. A uitat că Dumnezeu a făcut minune. Și Dumnezeu mai face o minune hrănindu-l în chip minunat. La această hrănire în chip minunat face referire Mântuitorul Hristos când spune: părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Adică o mâncare din cer venită. Dumnezeu l-a hrănit pe popor în chip minunat, dar a murit popor. Însă pâinea pe care eu o voi da, spune, este pentru viața veșnică. Face Mântuitorul Hristos o comparație cu o altă mâncare primită de popor, tot prin minune, dar trupului superior acestei mâncări. Așadar, la un anumit moment, Moise primește poruncă de la Dumnezeu și îi spune poporului: stop cu mersul obișnuit al vostru, al vieții, mâine este ziua, o zi sfântă în care ne odihnim. De aceea, începând de mâine, avem o zi aparte pe care să-i o dedicăm lui Dumnezeu. Adică l-a lăsat Dumnezeu pe popor să înainteze, să înainteze până într-un anumit moment când el, Dumnezeu, a știut că poate să comunice cu poporul și din acest punct de vedere. A fost greu pentru popor să înțeleagă minunile lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu îl conducea de la ieșirea din robia egipteană. Și a spus așa: mâine este odihnă, este sabat, șabat, asta însemnează termenul, odihnă cea sfântă în cinstea Domnului. Deci în cinstea Domnului. De aceea nu faceți nimic mâine. Ce aveți voi de preparat astăzi, faceți de copt, de fript, faceți astăzi, de fiert și mâine nimic. De aceea și mana în ziua respectivă nu a mai căzut, ci îi trebuia să adune în ziua anterioară două porții, ca să spunem așa, una pentru azi și una pentru ziua respectivă în care poporul nu mai trebuia să facă nimic. L-a pregătit progresiv Dumnezeu pe popor. A fost un exercițiu pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul. Nu dintr-o dată. Dumnezeu i-a dat această zi care poporul trebuia să se raporteze în mod cu totul aparte. Nu la Dumnezeu, ci la ei înșiși. Gândiți-vă dumneavoastră dintr-un popor care în fiecare zi făcea ceva, un mers obișnuit al vieții, dintr-o dată se iei să spună stop, într-o zi nu mai faci nimic. Dar de ce să nu mai fac? Deci n-a fost ușor. Dumnezeu l-a pregătit pedagogic pe popor pentru ce? Pentru o zi în care el se realizeze altceva de relația cu Dumnezeu decât realizează în fiecare zi. Și acesta este momentul în care Dumnezeu anticipează această zi de odihnă a poporului din Vechiul Testament. O să vedem imediat. Îl pregătește oarecum pe popor pentru ziua în care primește poruncă ca să cinstească o zi aparte. Și mergem mai departe. Ca o concluzie, numită de atunci șabat, odihnă, din acel moment, n-a existat acea zi ca zi de sărbătoare înainte de scoaterea evreilor din robia Egiptului. Sabatul fiind însăși comemorarea desfințării acelei robii. Adică, de ce spun asta? Pentru că trecem în faza următoare în care Dumnezeu dă porunca zilei de odihnă și cu o anumită rațiune, cu o anumită explicație. Îi explică poporului de ce. Dumnezeu nu face nimic cu noi fără să nu ne explice. Am putea să spunem adesea și spunem că nu înțelegem nimic din ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi. Ba înțelegem, dacă vrem. Dumnezeu vorbește prin cel de lângă noi, printr-o faptă, printr-o întâmplare, printr-un eveniment. El ne explică ce s-a petrecut cu noi, dacă vrem să înțelegem. Ne explică în chiar clipa următoare, în chiar zilele următoare, dacă vrem să înțelegem. Și atunci Dumnezeu l-a pregătit pe popor pentru acea zi în care se dea porunca deja a zilei de odihnă și se explice de ce. Ce semnificație are ea? Și acum este foarte important ce urmează. Ce semnificație are ziua de odihnă? O să vedem acum, pornind de aici, de ce un nou legământ cu o altă zi de odihnă. Și acum avem un text din Cartea Ieșirii, capitolul 20, versetele 9-11, în care avem porunca pe care Dumnezeu o dă, porunca 4 legată de ziua de odihnă. Iată despre ce este vorba. 6 zile să lucrezi. Acum primește Moise porunca de la Dumnezeu. În ele fă-ți toate treburile. Dar ziua a 7-a este odihna Domnului Dumnezeului tău. În ea să nu faci nicio muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul ce poposește la tine. Fiindcă în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele. Este o referire la primele exprimări din actul creației. Iar în ziua a 7-a s-a odihnit. Deci poporul avea idee despre ce înseamnă o catalogare a zilelor. Și poporul avea acum ideea legată de o zi specială în care Dumnezeu s-a odihnit și lega acum poporul ziua pe care o primea ca poruncă, ca zi de odihnă, de odihnă inițială, de creația lui Dumnezeu. Și spune așa, marea și toate cele ce sunt întrânsele, deci le-a făcut Dumnezeu, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua 7-a și a sfințit-o. Omul, poporul, a primit acum ideea sau a avut în față ideea unei zile de odihnă care se perpetuează acum. De la ziua aceea, de la început, ziua de odihnă a Domnului, care intră acum în sfera lui de legătură cu Dumnezeu. Așadar, în această zi, omul nu trebuia să facă nimic, dar nu numai omul, ci și animalele. O zi de repaus total. Și mergem mai departe. În Cartea Deuteronomului, unde se repetă legea, în capitolul 5, versetele 12 până la 15, citim. Și aici găsim motivația zilei de odihnă pe care Dumnezeu o dă poporului. Și haideți să citim textul și am să fac câteva referiri la el. Păzește ziua odihnei ca să o sfințești, așa cum ți-a poruncit ție Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi, în ele fă-ți toate treburile, dar ziua 7 este odihnă Domnului, Dumnezeului tău. În ea să nu faci nicio muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, deci sunt repetate exact aceleași cuvinte, nici roaba ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care locuiește cu tine, pentru ca robul tău și roaba ta să se odihnească în tocmai ca și tine. Vedeți ce frumos intervine Dumnezeu în viața omului, încercând să-i creeze o armonie în mersul lui obișnuit, în lucrarea lui perpetuă pentru viața lui. Versetul 15 este foarte important. Adu-ți aminte că sluga ai fost în țara Egiptului, acum explică Dumnezeu pentru prima oară. În repetarea poruncii. Adu-ți aminte că ai fost slugă în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț înalt. 1. O semnificație acum a zilei de odihnă. Și 2. Iată de ce ți-a poruncit ție Domnul Dumnezeul tău ca să păzești ziua odihnei și să o sfințești. Și acum avem explicat aici rațiunea, motivația zilei de odihnă pe care Dumnezeu o dă poporului. Ce anume? Pe de o parte, din 12, 13, 14, adică din aceste versete din Deuteronom 5, capitolul 5, înțelegem că aici este vorba de o odihnă a omului. O odihnă fizică, în care și el, și animalele lui, și străinul care locuiește, și toți cei din preajma lui să se odihnească. Stop muncii, cum se spune. Dar mai departe, în versetul 15, observăm că ziua de odihnă n-a fost dată numai pentru această rațiune, ca omul să se odihnească. Rațiunea zilei de odihnă este aici, în versetul 15. Întreaga semnificație acestei zile. Pentru că a te odihni, dacă ești obosit, poți să o faci după 2 zile, dacă ai muncit greu, după 3 zile, după 4 zile. Nu este nevoie de o anumită zi, anume, și anume ziua 7. Pentru că tu poți să devii foarte obosit dacă muncești greu după 2 zile. Și de ce să nu fie atunci ziua ta de odihnă, ziua 3-a, dacă e vorba numai de odihnă pentru forțele fizice, pentru recăpătarea forțelor fizice, pentru refacerea ta biologică. Poate să fie a 3-a zi, poate fi a 4-a zi, poate fi a 5-a zi. Deci nu numai asta a avut în vedere Dumnezeu, ci semnificația deosebită a zilei de odihnă pe care Dumnezeu o dă, stă aici. În a-ți aduce aminte într-o anumită zi și legată, iată, de semnificația actului prim al creației, de faptul că poporul să-și aducă aminte a fost rob și a devenit liber, și 2, că Domnul Dumnezeu de aceea ți-a poruncit această zi ca tu să realizezi acum nu odihna ta, nu refacerea forțelor tale fizice, ci să ai o zi în care să-ți amintești că Dumnezeu a intervenit în destinul tău. Asta i-a spus poporul. Tu, popor, nu mai poți să mergi așa pe țara făgăduinței. Să nu înțelegi nimic din ceea ce s-a făcut cu tine. Nu se mai poate. Ai nevoie și de odihnă fizică, dar mai mult, tu, popor, oprește-te, e o zi în care tu să-ți aduci aminte de mine. Tu să-ți aduci aminte de starea ta, de ceea ce ai fost tu. Și că de acolo, din condiția aceea, eu te-am scos. Eu, Domnul Dumnezeu. De aceea e nevoie de o zi în care tu să intri în relație cu mine. Să-ți amintești că de acolo te-am scos din țara robiei și te-am trecut în țara făgăduinței. Și e nevoie de o zi în care tu să încetezi orice activitate, deci orice muncă și toți ai tăi, ca să te poți concentra pe relația cu mine, ca Dumnezeu al tău. Adică l-a oprit pe popor într-o zi, ca poporul acesta să realizeze ce a făcut Dumnezeu pentru el. Adică Dumnezeu a avut nevoie de o zi, nevoie în sensul de a înțelege poporul, pentru binele poporului, în care poporul să înțeleagă că are nevoie de o jertfă, de o zi în care să facă o jertfă ca mulțumire pentru ce a făcut Dumnezeu cu el. De aceea spune, iată de ce ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să păzești ziua odihnă și să o sfințești. Aici, în această a doua parte a versetului, în așa zisa parte B a versetului 15, stă toată explicația, toată semnificația, toată rațiunea zilei de odihnă pe care Dumnezeu o dă poporului în Vechiul Testament. Și acum, dacă semnificația zilei de odihnă din Vechiul Testament stă în aducerea minte a poporului că a fost rob, că a fost sclav, că cineva a fost peste el mai mare și l-a robit. Deci să-și aducă minte că din robie a trecut în libertate. Și asta era semnificația pe care Dumnezeu a legat-o de ziua de odihnă. Poporul să-și amintească într-o zi, să mulțumească într-o zi pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, trecându-l din robie în libertate. Foarte important acest verset, vă rog toți să-l aveți în vedere, să-l notați, Deuteronom, capitolul 5, în special versetul 15, în care este explicată rațiunea dării zilei de odihnă. Mergem mai departe. Am ajuns acum în Noul Testament. Să vedem despre ce este vorba în Noul Testament legat de ziua de odihnă. Adică acea zi de odihnă din Vechiul Testament a mai rămas în Noul Testament? Și semnificația pe care Dumnezeu a dat-o acelei zile de odihnă din Vechiul Testament s-a mai păstrat în Noul Testament, adică trecerea din robie, din țara robiei în țara libertății. Adică trecerea de la sclavie la demnitate, la libertate. Să vedem acum ce ne spune Noul Testament. Modul în care Iisus Hristos se raportează la lege este foarte interesant. Și anume, împlinind legea, aici v-aș ruga să fiți colare minte la toate cuvintele pe care le spun, în special la două fraze și la cuvintele pe care le subliniez. Și anume, împlinind legea, o desfințează în cele perimate și nefolositoare. Atenție la aceste cuvinte. N-am venit să strig legea, ci să o împlinesc. Dar el desfințează cele care nu mai erau folositoare, cele perimate. În Epistola către Evrei, în capitolul 7, versetele 18 și 19, o întreagă teologie a Noului Testament în această epistolă, unică în tot Noul Testament. Nu e timpul acum să vă vorbesc despre Epistola către Evrei, teologia ei, importanța ei, semnificației. Dar în această epistolă cu totul specială, în capitolul 7, în versetul 18-19, se spune, iată, citim, astfel, prima poruncă se desfințează. Observați cuvântul, acesta este și în original. Deci, prima poruncă se desfințează din pricina neputinței și a nefolosului ei. Prima poruncă în general, legată în special de lucrarea preoției Vechiului Testament. Căci legea n-a desăvârșit nimic. Căci legea veche n-a adus desăvârșirea. În schimb, ni s-a adus o mai bună nădejde pe care ne apropiem de Dumnezeu. Deci, prin semnificația ei mesianică, legea ne-a adus o nădejde că urmează ceva mai bună. Așadar, Dumnezeu vorbește prin autorul epistolei de faptul că ceva se desfințează ce nu mai era de folos. Și spiritualizează poruncile Vechiului Testament, legea Vechiului Testament, atunci când este necesar. Adică, la această frântură de frază, ați auzit că s-a zis, iar eu vă zic vouă. Din Matei, capitolul 5, versetele 20-48. Sunt multe, de aceea nu le-am mai scris, dar am să fac referire la ele. În așa zisa cuvântare a lui Iisus de pe munte, din predica de pe munte, cunoscută în spațiul evangheliilor, în două evanghelii, în Matei și în Luca, că predica de pe munte, într-o variantă extinsă la Matei și într-o variantă mult, mult redusă la Luca în capitolul 6. Acolo Mântuitorul Hristos face referire multă Nu știm noi la câte porunci, dar la multe. Evanghelistul a surprins doar cele mai importante, le-a surprins pe cele mai importante făcând doar o sinteză. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi, de exemplu. A fost porunca decalogului, să nu ucizi. Eu însă vă zic vouă, atenție acum, tot cel ce se mânie pe fratele său este vrednic de osândă. Deci ce face Mântuitorul? Nu desfințează porunca veche, ci o spiritualizează, mergând în nuanțele ei. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi, eu vă zic vouă, că și cel ce se mânie este vrednic de osândă. Se mânie pe fratele său. Deci, o spiritualizează, o dezvoltă din interior, o nuanțează pentru mai multul folos al celui care are porunca. Mai departe, ați auzit că s-a zis celor de demult să nu desfrâneze. Eu însă vă zic vouă, cel ce se uită la femeie cu gândul de a păcătui, a și săvârșit cu ea adulter. Deci, porunca de a nu fi desfrânat era importantă în Vechiul Testament. Dar Mântuitorul oprește și actele premergătoare acestui păcat. Deci, interiorizează porunca. Nu desfințează porunca veche, ci dă mai mult sens. Și dacă citiți Matei 5, 20, 48, o să vedeți toate aceste referiri ale Mântuitorului Hristos la legea veche pe care nu o desfințează, dar o dezvoltă, o interiorizează. Rămâne valabilă, dar trebuie să faci ceva mai mult. Iată cum se raportează Mântuitorul la spiritul legii, la legea Vechiului Testament. Să vedem și la ziua de odihnă. Mai multe vom vedea data următoare.